Сәлем, бұл Азаттық радиосының Зере подкасты. Өздеріңізбен оның авторы әрі жүргізушісі Мәншүк Асаутай. Подкастымыз әйел құқығы, қыз-келіншектердің қоғамдағы орны мен олардың проблемасына арналғанын білесіздер. Біз айтпай жүрген қандай мәселе бар? Сізді не толғандырады? Немесе подкаст кейіпкерлеріне ой қосқыңыз келсе, бізді Азаттықтың әлеуметтік желідегі парақшаларынан тауып, пікір қалдырсаңыз болады. Бүгін біздің қонағымыз Қарлығаш Есенбек қызы. Жақында сот Қарлығаш апайдың жалғыз қызын өлтірген адамды ұзақ жылға соттады. Үкімнен соң бірнеше күн есін жиып алуға уақыт сұрап, қанша ауыр болса да подкаст жазылып жатқан күні, тура осы күн бір жыл бұрын Қарлығаш апай қызынан айырылып қалған болатын, бірақ соған қарамастан бізге, сізге қымбатты тыңдарман өзінің оқиғасын айтуға келді Қарлығаш апайымыз. Саламатсыз ба апай? Қайғыңызға ортақпыз апай. Қанша қиын болса да біздің тыңдарманмен ашық сөйлесуге келгеніңіз үшін рахмет. Тыңдарманға айта кетейін, адвокат Айман Асанованы былтыр күзде үйінің маңында бұрынғы күйеуі 18 жерінен пышақ сұғып асқан жауыздықпен өлтірген. Мұны подъезд алдындағы бақылау камералары түсірген видеодан көруге болады. Алайда алғашқы сот ер адамды 1,5 жылға соттаған. Соттың сүйенген негізгі аргументі ол ер адамға жасаған психолога психиатриялық сараптама еді. Онда марқұм Асанова жанжал алдында Нұртаевтың еркектік намысына тиген сөз айтқан, сондықтан бұл қылмыс аффект жағдайында жасалған делінген. Үкімге сәйкес босап шығуға бірнеше апта қалғанда Джохар Утебеков бастаған адвокаттар іске қатысты апелляциялық шағым түсіріп, іс қайта қаралғантын. Қазанның 5-де алқабилер қараған соттың үкімі оқылып, Айманды өлтірген бұрынғы күйеуі Талғат Нұртаев 11 жылға сотталды. Үкімді естігенде қандай сезімде болдыңыз апай?
Енді үкімді естіген кезде мен шынын айтсам, қатты жыладым. Адвокатқа да звондап жыладым. Алдында 1,5 жыл деген кезде мен сондай состояниеде болдым. Адамның өмірі тиынға да тұрмайтын нәрсе болды ма деп. Олардың адвокаттар айтқандай, измуха слона деп. Измуха слона емес бұл. Бұл адам өмірі. Өмірге Алла әкеледі бізді, сол Алла алып кету керек бізді. Екіншіден мен анамын ғой. Каждый анаға өз баласын жерге жатқызу деген ол өліммен бірдей. Мен көп айлар бойы өзім келе алмадым. Мен только Алладан тіледім балам қаны дұрыс шешсе екен деп. Бірақ та 1,5 жыл деген кезде прям ешкімге өзімнен ешкімге даже сенбедім уже. Полицияларға ойладым, барлықтар дұрыс қарайтын шығар деп. Біз, например, ойлаймыз ғой, бұндай резонансы болғаннан кейін, бәр жерде жазылғаннан кейін мен ойлағам, что бәрі дұрыс болады екен деп. Енді 18 жерден пышақ салғаннан кейін ол 1,5 жыл береді деп ойымда вообще болған жоқ. Содан мен Джохар Азиза деген адвокаттарға бардым. Оларға Азиза, Джохар, Арманға мен көп-көп рахмет айтам. Менім қайғыма ортақ бол. Тәте, қиналма, барлығы болады. Тәте, қиналма деген бір сөзінің өзі мені көкке көтерді. О балаларға мен айтатын жолдар ашық болсын. Бұлар шындықты бәрін ашты, шындықтың бәріне көзіміз жеткізді, бәріне көзін жеткізді.
Әділдік орнағандай болды ма?
Орнады 11 жыл дегенде жылағанымды көрсеңіз, қызым да көз алдыма келді, бәр нәрсе көз алдыма келді. Енді 11 жыл деген ондай қатыгез адамға аз, все равно шүкір дедім соған.
Күйеу балаңыз айыпты мойындады ма? Ол қалай қабылдады соттың үкімін?
Ол қабылдаған жоқ, мен виноват емеспін деп. 99-ның бірі керек жоқ, аффект деп айтты. Ол қандай аффект болады? Қандай аффект білмеймін, түсінбеймін. Адамдар бір-бірін өлтіре берсе, әйелдердің бәрін өлтіре берсе, аффект деп 1,5 жылдан алып жатса, онда біз неге өмір сүреміз? Қыз балалар өсіп келе жатқан, бәрінің бала шағасы бар ғой, бәрі адамдардың бала шағасы бар. Менің орныма олар тұратын болса қалай болушы еді жағдай? Бізді балалар қою керек, біз балаларымызды қоймамыз керек. Бұл қатты ауыр маған. Бұндай болмас екен деймін. Бұндай жағдай болмас екен деймін. Осы жағдайдан кейін қанша жағдайлар болып жатыр тағы да. Осының бәрін учитывать етсе деймін. Біздің жоғарыда отырған депутаттарымыз соттар қатал жаза тағайындалса екен дейм. Жан жаққа қарау керек қой, оларында балалар өсіп келе жатыр. Жарайды қазір өз балаларымен ол болмасын, ертең олардың немерелері бар, ар жағында шөберелері бар, оларға келмейді деп ойламай ма? Олар өмір бойы олай тұрмайды адам деген. 5 күндік өмір балам.
Енді сіз лайықты жазасын алды деп санайсыз ба?
Лайықты жазасын алды дейм, бір жарым жылға қарағанда.
Апа, енді жаңа ғана айттық қой әңгімеміздің басында, бүгін Айманның қайтыс болған күні деп. Бір жылыңыз қалай өтті, апай?
Мен әлі сенбеймін. Оны сендіру үшін, өзін-өзін алдау үшін уақыт, наверное, керек, бәрі айтады. Уақыт керек, ұмытасын, ол қалай ұмытылмайды ешқашан, ол сенің жүрегіңде. Қамзылап жатады күнде жүрегім, күніне мың өліптің тірілем. Айман айтады ғой қазақтар, тар жерімнің бәрін кенеккен сол тұңғышым еді Айманның. Айманның десем, мен көз алдыма қайта-қайта ол келе береді. Мен оны жоқ деп айтпаймын, қасымда жүрген сияқты қып елестейім, сөйлесіп отырған сияқты елестейім. Бірақ та білем оны келмейтін, білем келмейтін. Бірақ та елдердің бәрі айтады ғой, сіз жіберіңіз Айманды деп. Жібергім келеді, бірақ та жүрек оған жіберте алмайды.
Айман енді қандай еді өзі?
Айман кішкентай кезінен зерек болып өсті, кітапты жақсы көрді, оқығанда сабағын жақсы оқыды. Активный сондай бала болып өсті кішкентай кезінен. Елдің кішкентай балалар кукланы мынаған несі, ол кітапқа жүгіретін, мама кітап алайық книжный магазиннен. Сондай зерек болып өсті. Одан кішкентай кезінен айтатын, мен мама адвокат боламын, мен юрист боламын, мен әлі үлкен-үлкен биіктерді көресің мен мама, мен атақты боламын деп.
Арманына жеткен сияқты ғой, Айманды мысалы алматылық жұрт біразы білет адвокат екенін.
Иә, Айман қайтыс болғаннан кейін көп адамдар келіп рахметін айтып жатыр. Последний дела соның Айман Плаза туралы медицинский. Бізде ешқашан ондай болған жоқ. Бірінші рет Айман мен тағы бір екі адвокат банк 1.5 миллиард деді ме, қанша миллиард ақшаны списать етті деді. Солардың арқасында деді. 2 жыл жүріп, байбат етіп жүріп, сондай рахмет сізге деп айтып жатқан кісілер көп. Адамдарды түсінетін, малайы мүші андай мынай адамдардан ақша алмапты, оларда маған рахметін айтып жатыр. Айман айтты, сіздерде ақшаларыңыз керек жоқ, помогу бесплатно, потому что жағдайларыңыз жоқ болса керек жоқ деп. Справедливый болды, ақылды болды, балалардың бәріміздің поддержкамыз болды. Айман болғанда біз ешнәрсеге нетпейтінбіз. Енді үйдегі үлкенінде балалар аузына қарап отыратын Айман не айтады деп.
Өзі бір ұл бір қыз сізде, иә?
Иә, менде бір ұл бір қыз.
Айманыңыз үлкен, одан кейін бауыры.
Yes. Содан кейін мен еще бір бала асырап алғам, ол бала мен бауырымның баласы. Бауырым ерте қайтып кетті жүректен, оның келіншегі жас болғаннан кейін мен оған өз батымды бір қоя бергенмін, бар бала менің қолымда өсті. Сондықтан Диас пен Дастан екеуі тіке өсті.
Екі бауырына бас көз болып сіздің қолғанатыңыз болған екен ғой. Енді қызыңыз мынау жаңа жоғарыда айтқан Талғат Нұртаевпен қалай қосылды, отбасы қандай еді олар?
Маған айтты, мама мен жас емеспін ғой, осындай кісі бар, сонымен тұрмыс құрсам деп. Айттым, балам енді өзің білесің. Сонымен бұлар семья құрамыз деді. Жарайды дедім, семья құрсаңдар. Басқа мен не айтамын оларға? Бақытын қалай баланы байлайсың? Просто айтты, екі рет үйленген де түсінген. Сұраған кезде Талғат айтты, иә, екі рет үйленген. Бірінші әйелінен оның бір ұлы бар, екінші әйелінен екі ұлы. Сонда сұраған, Талғаттан да сұраған, Айман екеуі отырғанда, неге сен бірінші әйелімен айырылыстың? Сол кезде жас болдың деді, ол кішкене жақсы көрді, қыдырғанды деді. Ол Талғаттың өзінен шыққан сөз. Сұраған кезде екінші әйелі ауырады деді, сондықтан мен онымен тұра алмаймын деді. Мен енді айтқан только, балам, әйелін жамандаған еркек адам болмайды деп. Қанша сен әйелімен қандай жаман болсын әйелін, сен әйеліңді көтеретін де еркек, еркекті көтеретін де әйел. Сондықтан мен ойлаймын, ол дұрыс емес.
Талғатпен солай көрістіңіз, солай таныстыңыз. Енді 3 жылдың ішінде сол күйеу балаңыздың қандай да бір күдік ұялататын қылықтарын байқаған жоқсыз ба? Қызыңыз мысалы екеу арасында қандай да бір жанжал, бір нәрсе болғанын айтқан жоқ па?
Мен көбінесе бұларға кіріскен жоқпын. Кіріспеген себебім олар енді жас емес қой екеуде. Екіншіден ол маған еш нәрсесін көрсеткен жоқ. Айман көбінесе мен жүрегім ауыратын біледі. Учетта тұрғанымды біледі. Сонымен Айман бәрін жасырды. Жасырдым, чтоб мен переживать етпейтіндей. Бір-екі рет мен қолымнан көгергенін, құлағын үшін көгергенін көріп сұрадым. Балам, маған не болды деп едім. Ай, мама, мен құлап қалдым. Ты же знаешь, я везде стукаюсь, и у меня синяки деп. Кішкене нетсем, менде көгеріп қалады деп. Бір рет қолын кесті деді, аяғын кесті деген кезде. Сұрағанда айттым, мама, кафельді құлап қалды, бүйтті сөйтті деп. Ай, мама, мен жасырды бәрін. Бірімізге білдірткен жоқ. Что он қандай екен семьяда. Он семьяда қандай екені скорыйден жасылған записьтің өзінде адвокат алып шықты. Біз оны да білмейміз, адвокат алып шыққанда көрдік қой қандай екен.
Яғни оға дейін скорый шақырған онда, иә?
Айман скорый шақырған, жылап тұрған дауысы шықты. Сонда аудио записьте скорыйден алған записінде. Ананың боқтап жатқанын шешеден соң бәрі көрінді онда. Бізге оны білдірген жоқ.
Былтырғы жылдың 9-шы қазанына қараған түні болған оқиға есіңізде олар, енді ауыр болса да сол түн қалай өткердіңіз апай?
8 күні түнгі сағат 22 бір нәрседе білмеймін, маған звондады, айтты, Айман сіздің балаңыз ба деп барсам. Иә дедім, неме деп едім, милициядамын деп, не болды деп, не болды, мен сразу ойыма сол келді. Потому что алдында Айман айтқан көргенде мама Талғат менің андай жүрекен стоянчик айтты деп. Ол стоянчик біз таба алмадық. Сонан кейін айтқам, мына ұлдар, сен шығарса үшінші деп едім. Жоқ мама, ол өз өзін пышақ салады да, сонан ертең мына балалардан көреді. Мен сонан кейін бұларды алып шыға алмаймын мама.
Бауырларын қорғаған тұр ғой.
Қорғаған тұр болды ғой сонда. Сонан кейін Диас келді. Талғаттың не атын, не фамилиясын бәрі ойымнан шығып кетті. Милиция сұраған кезде түк айта алмадым мен, жылап тұрдым айқайлап, и все трубканы тастай салдым. Диас келді үйінен жүгіріп, Диас скорыйға звондап сұрады қайда деп, айтты БСМ-ға. Сонда келдік біз, 8 күн түні бойы сонда болдық. Таңғы сағат 4 жарым кезінде врачтар шықты, айтты бізде 10 бригада жұмыс істеді тәте. Бұндай жастокисті көрген жоқпыз деді, венасын бәрін зашивать еттік деді мойында. Олар басындағысын көрмедік деді, артынан барып көрдік тәте басынан. Таңертең КТ өткіземіз, осы жерден өткіземіз, сонда көріп қаласыз Айманды көргіңіз келсе деді. Қазір әлі ес түсін білмейді, аппаратта жатыр деді. Біз қолымыздан келгенше бәрін істедік, бірақ та әлі операция предстоит деді. Сонда отырдық біз, таңертең Айманды көрдім, беті бәрі ісіп кеткен, Айманды танымай да қалдым. Сонда мен білмеймін, ары қарай есімді балалар мені алып кетті. Есімді вообще жия алмай жаттым қанша күн. Жатқанда жоқпын, сол больницада жүрдім. Жылап бәрі қайтарады, барыңызда де кіргіздіңдер деп едім, кіргізбейміз деді, операция жүреді деді. Сонымен операция жасады, операциядан кейін операцияның қағазын алып, бір нейрохирург бар деді, өте сильный, соған барып көрсеттіңіз деді. Фамилиясын ұмытып қалдым, сол кісіге барып көрсеттім, дискісін бәрін апарып, о деді, тәте мынау 101% деді.
Аман қалуы ма?
Аман қалуы, тәте деді. 101% мынау қараңыз қалай пышақ кірген, тәте деді. Мен несіп жүрген ғой деді. Содан больницада болдық біз. 11 күні сағат 23-те врачтар звондады. Сағат 9-дың жарым кезінде ғана сол жерден больницадан кеткен болатын. Бірақ та үйге келдім, үйде отыра алған жоқпын. Диас келді, мама жүр, кейін больницаға барайықшы деді. Мен уже білдім, Айман жоқ екен.
Иманды болсын енді, оңай емес әрине. Жаңағы өзіңіз айтып атқандай, дискіні көрген дәрігерлердің өзі таңғалды дедіңіз ғой, енді қылмыстың видеосы бола тұра, иә, барлығы басынан аяқ көрініп тұр ғой, видеосы бола тұра, сот, алдыңғы сот 1.5 жыл ғана берді. Неге өйтті, қалай ойлайсыз?
Оның барлығы білініп тұр ғой балам, оның барлығы ақшаның күші шығар. Адам деген көзі топыраққа ғана тояды дейді, оғанға дейін тоймаймыз деп айтады екен ғой. Тоймағандық кеселі шығар деп ойлаймын. Ешкімге жала жауғым келмейді. Ақша беріп жатқанда, алып жатқанда мен қасында болған жоқпын. Просто адам өмірі бізге ойыншық емес. Қыз болсын, ұл бала болсын, қыз бала болсын, нәресте болсын, кішкентай жас бала болсын, бәрінің өмірі, ешкім оған хақысы жоқ өмірін алуға. Ешкімнің хақысы жоқ. Бәрі белгілі ғой, оның барлығы. Аффект деп берген де жердің барлығы белгілі. Қалай ол аффект деп береді, егер де видеосы бар оның, пышақ Айман алды дейді, Айман дейді, 30 секунд ішінде екі қолда пакеті бар ұш кішкентай сумканың ішінде, қалай пышақ болады? Айман пышақ алып жүретін, юрист қой, ол біледі, адвокат қой, ешқашан ол пышақ алып жүрмейді. Оның барлығы выдумка. Пышақ жоқ, оны ешкім следовать еткен жоқ, ешкім неткен жоқ, требовать. Бір неделе қашып жүрді, бір неделеден кейін ешқайсы білмейді қайда қашып жүрген. Бұлардың барлығын так подстроили, бәрін спектакль қып қойды, бәрін туысқандарына барды. Барлықтар көрген жоқымыз, білген жоқымыз деді. Қалай бұл бір неделе қайда қашып тығылып жүрді? Енді выясняется, квартираға тұрғыз қойды. Кім оны снимать етті, ешкім айтпайды, білмейді. Бұның барлық ақшаның болуы деп ойлаймын. Дұрыс следствие жүрмегеніне сенімді. Біздің правоохранительный біз сенеміз дейміз. Құдайдай сенеміз дейміз. Олар қалай бұрғысы келеді, солай бұрға кетті бәрін.
Істің қайта қаралуы қалай жүрді, апай? Алқабилер қарады иә осы жолы?
Апелляция болды. Апелляция кезінде Азиза Джухар деген адвокаттар өте жақсы көмек жасады. Олар бәр судьяның ошибкаларын мысал келтіріп, апелляцияны бұзып шықты бір жарым жыл деген. Бұзып қайтарам рассмотрение жіберді. Сол кезде уже бізде адвокатымыз Арман болды, Дүйсенбеков деген. Ол кісі очевидцтерді, свидетельдерді бәрін тапты. Іздестіріп жүріп, бәрін доказывать етті. Осының бәріне көп-көп үлес қосты. Солардың арқасында осы сотты 11 жылға алып шықтық деп ойлаймын.
Енді қызыңыз адвокат болған соң, мына сот пен тергеу оның әдеттегі жұмысы.
Иә.
Сіз енді ондайдан мүлдем хабарсызсыз ғой.
Хабарсыз.
Енді мына соңғы бір жылыңыз сот пен тергеуге қатысумен өттіңіз. Кім қолдады сізді, кім демеді?
Демеген олар демеді, бірақ та көбінесе маған айтпады. Тұрмыста ауыр қалады деп ойлады. Мама, сен жоғалтпасақ біз не боламыз, біздің күніміз не болады? Мама соны ойлашы деп көбінесе мен сотқа балалар кіргіздірмейді. Өзіміз нетеміз деп. Джохар мен Азизаға, Арманға бардым. Балалар мен қорғаштап жүрді.
Соттың барысын аса бір бақылаған жоқсыз,
е? Жоқпын. Бірақ та жазып әкеп отырып берді, андай ауыр немелер болатын соң мама біз ол жазған жоқпыз дейді.
Ол да дұрыс шығар енді.
Ол да дұрыс шығар деп ойлаймын енді. Бірақ та осы жолда соттың үкім шығарды, қатты переживать еттім. Экспертиза болмайды повторный дегенде вообще ойладым. Бірақ та енді 99-ның бірімен кетті.
Иә.
Соған қуандым, жыладым. Аллаға мыңда мың рахмет айтамын. Бірінші Алла тағалам шығар, екінші осы балалардың арқасы шығар.
Дегенмен енді ол үкім 5 күні шықты ғой. Үкім заңды күшіне әлі енген жоқ. Иә, 15 күні бар. Егер Талғат Нұртаев тарапынан апелляциялық шағым түсіп жатса, сіз күресуге әрі қарай дайынсыз ба?
Дайынмын. Мен әрі қарай дайынмын. Балам қан олай жерге тастатқым келмейді.
Енді баласының қазасын көру өте қиын, апай. Өте ауыр. Ешкімнің басына бермесін. Дегенмен сіздің жағдайыңызға түскен өзгелер болса, ондай адамдарға қандай кеңес берер едіңіз?
Күресу керек бұнда. Ешқашан сенуге болмайды. Айтады ғой, екі көзім бірі жау дейді. Сондықтан ешкімге сенуге болмайды. Өзіміз жүгіруіміз керек өзіміз. Қазақтар айтады ғой, жыламаған балаға емшек бермейді деп. Өзіміз жыламайынша, өзіміз жүгірмейінше ешқашан біз
әділдік
таба алмаймыз. Бұндай жағдай ешқайынаның басына келмесін деп айтамын. Балаларының артынан ешкім жыламас екен деп айтамын. Балаларымыз бізді қойса деп айтамын.
Әмин. Өзіңіз ұзақ жасаңыз, осы жерден шығып Айманның басына барам деп отырсаңыз, ниет дұғаларыңыз қабыл болсын, апай.
Рахмет балам. Айманның басына барам. Бүгін қайтыс болған күні бір жыл деген өтіп кетті. Дем шыққанша ол бала менің жүрегімде жатады. Ешқашан ол баланы біз шығарып тастай алмаймыз. Анамыз ғой біз, бәрі аналарға тілейтін сол. Аман болсын балаларын, өркендеп өсе берсін. Осындай қиыншылықты ешкім көрмесе екен деп ойлаймын. Бұл бір жыл мен мың жылдық сияқты болып кетті.
Өте ауыр дейсіз ғой.
Өте ауыр болды.
Қымбатты тыңдарман, қазақта аталатсаң да боталата көрме деген сөз бар. Дегенмен ботасынан айырылып жатқандар да жоқ емес. Оған қарлығаш апайымыз дәлел. Бірақ тағдырдың сынағына сынбай, баласының құқығын соңына дейін қорғап, қылмыскерді жазаға тартуды мақсат еткен апайымыздың әрекеті құрметке лайық. Аспанымыз ашық, жақындарымыз аман болсын. Осымен бүгінгі подкастымызды аяқтауға рұқсат етіңіз тыңдарман. Әдеттегідей бізді барлық подкаст платформалардан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.